Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυπουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με την τέχνη του κινηματογράφου, την 7η τέχνη, και αυτή έχει εμπεριέχει το ρημαγράφο, κινηματογραφό. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για κάτι που τρέχει ήδη στην Ολυμπία. Θα σας πει Αλεξάνδρα, είναι το Φεστιβάλ Ολυμπίας, η σημαντικότερη ελληνική διοργάνωση για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, που είναι η φετινή διοργάνωση, είναι η 28η.
Άρα λοιπόν σήμερα θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά βέβαια, γιατί θα πάμε να τον ανταμώσουμε στον πύργο της Ηλίας, τον Παντελή Παντελόγλου, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του κινηματογράφου Ολυμπίας, ένας κινηματογράφος για παιδιά και νέους. Ο ίδιος είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου, μια θητεία βέβαια που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε και τον Νεριτάν Τσιτζηρία, ο οποίος είναι ένας βραβευμένος σκηνοθέτης, άρτη αφιχθής από το Λος Άντζελες, που πήγε να προμοτάρει την ταινία μικρού μήκους που βραβεύτηκε στη Δράμα με τον τίτλο «Νόη», γιατί είναι στην λίστα για Όσκαρ. Κύριε Παντελόγλου, καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε?
Είμαστε όλες και ο Νεριτάν μαζί αυτιά για να μας πείτε τι είναι αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε.
Καλησπέρα σε όλους και ανυπομονώ και εγώ να ακούσω.
Λοιπόν, καταρχήν σας συναντάμε στον πύργο της Ηλίας.
Ακριβώς, είμαστε στον πύργο της Ηλίας, όπου είναι σε εξέλιξη το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, αλλά και η 25η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Κάμερα Ζιζάνι.
Είναι μια διοργάνωση που συνεχίζεται έως και την ερχόμενη Κυριακή.
Ναι, τελειώνουμε βασικά το Σάββατο το βράδυ, στις 6 Δεκεμβρίου δηλαδή, ως κεντρική διοργάνωση, αλλά βέβαια αυτό είναι η κεντρική διοργάνωση, με την έννοια ότι εμείς προσπαθούμε και κάνουμε δραστηριότητες όλο το χρόνο. Άρα, επομένως, ας πούμε ότι κλείνει ένας κύκλος που είναι λίγο υψηλότερης ορατότητας και μεγαλύτερης έντασης. Αλλά βεβαίως συνεχίζουμε με δραστηριότητες τόσο εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, όπου γίνεται δυνατόν, και την υπόλοιπη χρονιά.
Επειδή οι άνθρωποι στον πύργο, στην Αμαλιάδα, αλλά από ό,τι είδα και σε άλλες πόλεις κοντινές, έχουν λίγο πάρει μυρωδιά για το γιατί πράγμα μιλάμε, θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτή η ωραία πρωτοβουλία και πώς έγινε για τα ελληνικά δεδομένα να έχουμε ένα τέτοιο άνοιγμα ωραίο για τον παιδικό και τον νεανικό κινηματογράφο?
Θα πάω λίγο πίσω στην ιστορία. Είναι ότι ο Δημήτρης Σπύρου, ο σκηνοθέτης, γνωστός και ως σκηνοθέτης του Ψήλου, αν έχετε δει την ταινία, έκανε τον Ψήλο παλιά, στις αρχές δεκαετίας του 90. Τέλος πάντων, από την εμπειρία του Ψήλου και της προβολής του Ψήλου σε νεανικά κοινά, πράγμα που το έκανε πρώτα στο εξωτερικό και μετά στην Ελλάδα, μπήκε η ιδέα και το μικρόβιο του να γίνει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά, απευθυνόμενο δηλαδή στα παιδιά ως κοινό. Στη χώρα μας. Ο Δημήτρης έχει εντοπιότητα εδώ στην Ηλία και αποφάσισε προγραμματικά να τοποθετηθεί, ας πούμε, αυτό το φεστιβάλ στην περιφέρεια.
Άρα του αξίζει η μνήα, γιατί είναι ηθικός αυτούργος.
Και φυσικός αυτούργος, διότι ναι. Μέχρι πρόπερση ήταν και καλλιτεχνικός διευθυντής, έχω αναλάβει εγώ τα τελευταία δύο χρόνια.
Από ό,τι είδα, όλο αυτό το υπερασπίζει σαν γεγονός το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΕΚΟΜΕ, το Ελληνικό Κέντρο, ναι, Κινηματογράφου.
Ναι, ναι.
Και, και η ΕΡΤ ως κοινωνιακή ενίσχυση.
Ναι, και με μια οικονομική ενίσχυση η ΕΡΤ και επίσης βέβαια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εμείς δηλαδή η βασική μας χρηματοδότηση προέκυπτε από μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Κινσέπ Φεστιβάλ Ολυμπία, που είμαστε εμείς, οι εργαζόμενοι του Φεστιβάλ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δηλαδή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή είναι η τρεις βασική εταιρεία.
Κύριε Παντελόγλου, εσείς τώρα αναλάβατε τα ενία, όπως είπατε προηγουμένως, από τον Δημήτρη τον Σπύρου. Εσείς δεν προέρχεστε, να το πω έτσι, από τον χώρο του κινηματογράφου, γιατί σπουδάσατε κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντιο. Πώς εμπλακήκατε με το συγκεκριμένο φεστιβάλ?
Έχω δουλέψει στα πέριξ, ας πούμε, των καλλιτεχνικών από πολύ παλιά. Δηλαδή, είχα μια επαφή με τη μουσική, μια επαφή με το θέατρο. Κάποια στιγμή γνώρισα τον Δημήτρη τον Σπύρου το 2011. Ξεκίνησα να δουλεύω από τότε περιστασιακά, ας πούμε, part-time, όπως κάνει πολλοί άνθρωποι από αυτούς που δουλεύουν στα φεστιβάλ. Σταθεροποιήθηκα στην ομάδα όταν επετεύχθη το 2018 η προγραμματική σύμβαση και εκ τότε είμαι σε καθημερινή βάση, full-time, δουλεύοντας στο φεστιβάλ. Αλλά έχω μια 15ετία επαφής με το φεστιβάλ Ολυμπία. Δεν είμαι δηλαδή καινούριος. Είμαι καινούριος στην αρμοδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή.
Λοιπόν, εδώ βλέπω το εξής ωραίο. Είναι διαγωνιστικό πρόγραμμα με ταινίες νέων δημιουργών ηλικίας από 4 ετών έως 20 από Ελλάδα και εξωτερικό. Βλέπω ότι είναι 186 ταινίες από 53 χώρες, εκ των οποίων 95 είναι ελληνικές. Άρα σημαίνει
ότι... Αυτό είναι η κάμερα Ζιζάνιο.
Η κάμερα Ζιζάνιο. Σημαίνει ότι υπάρχει μια κριτική επιτροπή η οποία θα βγάλει τα αποτελέσματα.
Υπάρχουν παιδικές κριτικές επιτροπές σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ η ιδέα ήταν η εξής. Η κάμερα Ζιζάνιο ξεκίνησε το 2001. Το 2001, όταν ξεκίνησε η κάμερα Ζιζάνιο, η πρόσβαση, ας πούμε, στα τεχνικά μέσα της κατασκευής, ας πούμε, του οπτικού ακουστικού, ήταν αρκετά διαφορετική. Δηλαδή, υπήρχαν, ας πούμε, κάποια μέσα, υπήρχαν αεραστεχνικές, ας πούμε, κάμερες κλπ. Δεν υπήρχε διάδοση που υπάρχει σήμερα. Τότε, λοιπόν, σε ένα προδρομικό και θα έλεγα και λίγο με μια πρωτοποριακή λογική, το φεστιβάλ έφτιαξε την κάμερα Ζιζάνιο για να πει ότι χρειάζεται να δούμε τα ακουστικά μέσα σαν έναν εκφραστικό τρόπο των παιδιών, σαν έναν τρόπο έκφραση των παιδιών. Και άρα, επομένως, πρέπει να δούμε τι φτιάχνουν. Με τι θέματα ασχολούνται τα παιδιά, ας πούμε. Με την έννοια δηλαδή να δώσουμε τον πρώτο λόγο στις νεότερες γενιές. Αυτό έγινε ξεκίνησε το 2001. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα με την κάμερα Ζιζάνιο να έχουμε μια διεθνή, ας πούμε, έχουμε ένα διεθνές πρόγραμμα ευρωπαϊκό και επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες, εφήβους. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι εδώ γύρω στα 80 παιδιά από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από μια 15 χώρες του εξωτερικού, που θα κάνουν, ας πούμε, κινηματογραφικά εργασία, θα γυρίσουν ταινίες στη διάρκεια του φεστιβάλ.
Αυτό είναι σπουδαίο.
15 χρόνια αυτό.
Ναι. Από ό,τι βλέπω, τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους είναι η ψυχική υγεία, το άγχος, το bullying, η σχέση στην οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον. Έτσι, αλλά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα, τη φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις. Έτσι, όλα αυτά κάτω από τη ματιά των νέων ανθρώπων.
Ναι, ακριβώς.
Η ζωή μας έτσι κι αλλιώς, αλλά η παρθενικότητα της ματιάς των νέων ανθρώπων και των εφήβων και είναι αυτό που αυξάνει το ενδιαφέρον, γιατί γίνεται και για μας τους ενηλίκους μία ευκαιρία να ξανααγγίξουμε, όχι με την ψυχραιμία που έχουμε ως ενήλικοι, αλλά με το παιδί που έχουμε μέσα μας όλοι. Και αυτό με ενθουσίασε, γιατί και από τις φωτογραφίες και τα αποσπάσματα τα μικρά που είδα, είναι ένας κόσμος ζωντανός αυτός που καταγράφεται και χωρίς όλη αυτή τις παροπίδες και τα λοιπά. Είναι κάτι...
Και χωρίς φίλτρα που λέμε. Ναι. Υπάρχει, εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμα και όταν τα παιδιά είναι κοινό, είναι ένα κοινό το οποίο είναι απαιτητικό, δύσκολο, και το οποίο βεβαίως δεν χαρίζεται. Δηλαδή δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα μπορεί να πει «Α, τι ωραίο που ήταν αυτό». Αν κάτι δεν αρέσει, θα υπευθεί.
Ο λαός ξέρετε τι λέει. Ο λαός λέει «Από παιδί και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια».
Ναι, ισχύει. Οπότε... Ας πούμε ότι το χρειαζόμαστε αυτή τη ματιά. Για δύο λόγους. Αφενός γιατί τη χρειαζόμαστε και εμείς οι ενήλικες, ας πούμε, για διάφορους λόγους, τους οποίους μάλλον δεν προλαβαίνουμε να αναλύσουμε. Αλλά χρειάζεται να μπορούμε να σεβόμαστε και να δίνουμε χώρο στα παιδιά, διότι αν θέλετε και αυτά που έχουμε κάνει στραβά οι μεγαλύτεροι, πάντως πρέπει να διορθωθούν κάποια στιγμή.
Κύριε Παντελόγλου, επειδή αυτή η συνάντηση ευρωπαϊκή που έχει τον τίτλο «Κάμερα Ζιζάνιο» αφορά όλο τον κόσμο, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες χώρες ευρωπαϊκές έχουν την πρωτοπορία και ποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες υστερούν σε ό,τι αφορά την παραγωγή αυτού που λέμε ταινίες από παιδιά, για παιδιά και εφήβους.
Οι ταινίες, η επαγγελματική παραγωγή ταινιών για παιδιά και νέους, η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη έχει κάποιες χώρες οι οποίες κάνουν, ας πούμε, δίνουν το παράδειγμα και θα έλεγα, ας πούμε, πολύ συνοπτικά τη Δανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία που έχει επαρκή παραγωγή. Και από εκεί και μετά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι έτσι καλώς αυτό που λέμε low capacity στην παραγωγή, δηλαδή είναι χώρες που παράγουν λιγότερο σινεμά, όπως και η δική μας. Και από εκεί και μετά, όταν γενικώς παράγεται λιγότερο σινεμά, είναι εξαιρετικά πιθανό να παραχθεί και λιγότερο σινεμά που να απευθύνεται στα παιδιά σαν κοινό. Το οποίο έχει κάποιες απαιτήσεις, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς ότι οποιαδήποτε ταινία προβάλλεται στα παιδιά. Και αυτό όχι με, ας πούμε, αστυνομική διάθεση, με λογοκριτική διάθεση δηλαδή, αλλά επειδή ακριβώς η παιδική ηλικία έχει τις ανάγκες της, ας πούμε, και τον ψυχισμό της, τις ισορροπίες της κτλ. Είναι λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι κοιτώντας την Ευρώπη, έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει και οργανωμένη, ας πούμε, εμπορική παραγωγή, βιομηχανία, industry που λέμε, οπτική ακουστική, αλλά υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν έχουν παρά λίγα πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε στην τέτοια περίπτωση, στα λίγα πράγματα δηλαδή, και επιδιώκουμε και μέσα από δραστηριότητες του φεστιβάλ να δημιουργήσουμε έτσι υψηλότερη ορατότητα του προβλήματος και να οθήσουμε δημιουργούς να ασχοληθούν με αυτό το τόσο παραμελημένο κοινό.
Ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου τώρα. Δύο φεστιβάλ, το δικό σας και το φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά, όπου επίσης είναι γιωμένο στην τοπική κοινωνία, γιατί και εκεί ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης και το φεστιβάλ αυτό μπαίνει μέσα στα σχολεία, μπαίνει μέσα στους δασκάλους και οι ίδιοι μαθητές παράγουν τις δικές τους ταινίες.
Ισχύει. Ο Ματθαίος είμαστε φίλοι με τον Ματθαίος στο Ευτικέτια Φεστιβάλ, επίσης είναι τα φεστιβάλ φίλοι, ας πούμε, και εμείς επίσης. Ο Ματθαίος έχει περάσει πολλά χρόνια ερχόμενος στο πύργο και εμείς προηγηθήκαμε δηλαδή χρονικά. Και πολλά από τα πράγματα που δοκιμάσαμε και πετύχαμε μέσα εδώ πέρα, και ο Ματθαίος τα έχει κάνει πάρα πολύ καλά στα Χανιά, βεβαίως, στις ειδικές τοπικές συνθήκες, άρα επομένως, ακόμα καλύτερα γεωμένα στη συνθήκη της Κρήτης. Είναι διαφορετική συνθήκη της Κρήτης από ό,τι είναι η συνθήκη της Δυτικής Ελλάδας. Είναι άλλη πόλη των Χανίων από την πόλη του Πύργου, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που υπάρχει αυτό. Και θα σας έλεγα το εξής, μια που το λέμε. Εμείς, ας πούμε, εδώ στην Ηλία, κατορθώνουμε στη διάρκεια του φεστιβάλ την ελάχιστη επαφή, λέμε.
Ποια είναι η ελάχιστη επαφή? Η ελάχιστη επαφή είναι να πούμε ότι τα παιδιά που πάνε σχολείο θα πάνε στο μια φορά σινεμά. Το οποίο δεν είναι αυτονόητο και δεν είναι αυτονόητο, ειδικά όταν είσαι σε μια περιοχή. Εδώ, ας πούμε, η Ηλία έχει 220 οικισμούς, έτσι.
220
οικισμούς.
Μάλιστα.
Κινηματογράφους.
Κινηματογράφους χειμερινούς, έχει δύο.
Σε ποιες πόλεις?
Στον Πύργο υπάρχει μια αίθουσα με ένα κινηματογράφος με τρεις οθόνες και υπάρχει και την Αμαλιάδα άλλη μία. Αυτό είναι η υποδομή, δηλαδή η κινηματογραφική υποδομή. Οπότε εμείς όμως παρόλα αυτά, με έναν πληθυσμό του νομού στις 140.000 περίπου, ο πραγματικός πληθυσμός του Πύργου, ας πούμε, είναι 25.000 άτομα, όλες οι ηλικίες, έτσι. Εμείς καταφέρουμε κάθε χρόνο στην ελάχιστη επαφή να έχουμε πάνω από 10.000 παιδιά να δούμε μία φορά σινεμά. Αν αυτό το είχαμε σε όλους τους νομούς της χώρας, τι θα χρειαζόταν για να γίνει αυτό? Εμείς το κάνουμε εδώ, ας πούμε. Ο Ματθαίος το κάνει με έναν τρόπο στα Χανιά. Δεν ξέρω τα νούμερα ακριβώς των Χανίων, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι η ίδια λογική. Καταφέρνουμε να πάμε εμείς σε πάνω το 85% των παιδιών στα σχολεία. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο αριθμητικό επίτευγμα, είναι και αριθμητικό, αλλά είναι και επίτευγμα logistics, ας πούμε, δηλαδή οργανωτικό. Και βεβαίως με ένα πραγματικό πολιτιστικό, αν θέλετε, αντίκτυπο.
Πάντως η σπορά έχει ξεκινήσει, έτσι, από εσάς πρωτίστως, στα Χανιά κατοπινά, και φόμαστε και σε άλλους νομούς και πόλεις της Ελλάδας.
Και εμείς το ίδιο. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι, πώς να πούμε, αυτό που κάνουμε εμείς είναι σημαντικό και ωραίο κλπ. Αλλά δεν είναι
θέμα αποκλειστικότητας, διότι βεβαίως η ανάγκη του να δούμε τα παιδιά σινεμά και το να καταφέρουμε να δούμε πώς τα παιδιά εκτάζουν τον εαυτό τους μέσα από την γλώσσα του κινηματογράφου και τα οπτικά, σε ένα σύμπαν το οποίο είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πούμε, κάθε παιδί έχει ένα κινητό τηλέφωνο. Ξέρω ότι το κινητό τηλέφωνο έχει πάνω τρεις φακούς, έτσι όχι έναν. Οπότε υπάρχει δεδομένα η σχέση των παιδιών με τα οπτικοακουστικά και υπάρχει στις οθόνες οι διάφορες που συναντάνε, στον υπολογιστή του, στα τάμπλετ, στα κινητά κτλ. Άρα, επομένως, το να μην μπορέσουμε να οργανώσουμε την εμπειρία γύρω από αυτό το ζήτημα των παιδιών είναι βλαπτικό κοινωνικά.
Κοιτάξτε, εγώ το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι το νέο παιδί έτσι κι αλλιώς, αφού με αυτό τον οπλισμό ξυπνάει και με αυτόν κοιμάται, με το κινητό του. Αντί λοιπόν να είναι παθητικός ή επιθετικός χρήστης, γίνεται, αρχίζει να μαθαίνει ότι μπορεί να γίνει και δημιουργικός χρήστης. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, να έρθει κανείς σε επαφή με τον ψυχικό του κόσμο, τον μοναδικό, αντί να είναι ένας αποδέκτης συλλογικών ερεθισμάτων. Αυτό που επίσης θέλω να πω στους ακροατές μας είναι ότι αυτές οι ταινίες, αφού τελειώσει την Κυριακή αυτό το φεστιβάλ, θα έρθουν και στην Αθήνα και θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Για όσους από τους ακροατές μας θα θέλανε να δουν, να πάρουν μια γεύση και δεν μπορούν να μετακινηθούν στον πύργο στην Αμαλιάδα, θα έρθει και στην Αθήνα το φεστιβάλ.
Και τώρα, Λίνα, μου δίνεις την δυνατότητα να θυμηθώ, κύριε Παντελόγλου, τον κινηματογράφο Φιλίπ, που ήταν ταυτισμένος με το κάμερα Ζιζάνιο και το νεανικό πλάνο. Και κάποια στιγμή διάβασα ότι μάλλον θα ξανανοίξει αυτός ο κινηματογράφος.
Ανοίγει ως θέατρο. Αλλά δεν έχουμε εμείς σχέση τώρα. Πράγματι είναι ένας κινηματογράφος τον οποίο, στην πλατεία Αμερικής, τον οποίο λειτουργούσε ο Δημήτρης Σπύρου από το 2000 περίπου μέχρι το 2010. Έπεσε θύμα της κρίσης δυστυχώς το Φιλίπ τότε και δεν μπόρεσε να ξαναγίνει.
Τουλάχιστον ανοίγει θέατρο. Τουλάχιστον γίνεται θέατρο και δεν γίνεται σούπερ μάρκετ. Να σας ρωτήσω, διάβασα.
Το πληγωρίο είναι ότι στο διάστημα αυτό της 15ετίας ήταν κλειστό και καταλημμένο.
Είναι σπουδαίο κάθε γειτονιά να έχει και ένα χώρο πολιτισμού.
Κύριε Παντελόγλου, διάβασα για να ενημερωθώ για το φεστιβάλ το δικό σας, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ διαζώσεις, ότι έχετε δημιουργήσει ένα ψηφιακό αποθετήριο τοπικής ιστορίας του νομού της Ηλίας με δημιουργούς τους ίδιους τους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές παίρνουν το κινητό τους, το μαγνητοφωνάκι τους και καταγράφουν ιστορίες του παρόντος και του παρελθόντος στα χωριά σας.
Αυτός είναι ο στόχος. Ουσιαστικά εμείς δηλαδή, επειδή κάνουμε, θα σας πω λίγο την περιθωρία του, κάνουμε γενικά κινηματογραφικά εργαστήρια. Φτιάχνονται λοιπόν ταινιάκια με παιδιά, τα οποία γίνονται με την βοήθεια και την καθοδήγηση ενός επαγγελματία κινηματογραφιστή. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε κάνει τέτοια εργαστήρια, τα οποία είχαν θέματα τοπικής ιστορίας, ας το πούμε. Δηλαδή, θέματα που αντλούνταν, ας πούμε, από το άμεσο περιβάλλον. Κάποια στιγμή, και επειδή είχαν βρεθεί αρκετά και ταυτόχρονα υπήρχε και σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα εργαστηρίων τέλος πάντων που είχαμε εμείς, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε τη βάση, ας πούμε, ενός ψηφιακού αποθετηρίου μαρτυριών, το οποίο, ας πούμε, ότι τροφοδοτείται από την ιδέα της προφορικής ιστορίας. Έτσι. Κάναμε κάποιες λοιπόν επιμορφώσεις εδώ εκπαιδευτικών και η ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε υλικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το κύριο αντικείμενο, ας πούμε, αλλά είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε. Θεωρούμε ότι δεν είμαστε υπέρ της νοσταλγίας με την κακή έννοια, δηλαδή ότι τότε παλιά που τα πράγματα ήταν καλύτερα και δεν έμενε σκυλιά με τα λουκάνικα και τέτοια. Είμαστε όμως οπαδοί της ιδέας ότι πρέπει να μπορούμε να είμαστε συνδεδεμένοι με το περιβάλλον και το παρελθόν. Και για να κρατάμε τα πράγματα που αξίζανε τον κόπο και για να μπορούμε να το αλλάξουμε καλύτερα.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, γιατί οι ταινίες που θα διαγωνιστούν έρχονται με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στις αποσκευές τους και είναι παραγωγές των ετών 24-25. Προέρχονται από Παλαιστίνη μέχρι Σουηδία, Βέλγιο, Κένια, Ινδία, ακόμα και γυρίσματα στα νησιά Γκαλαπάγκος. Δηλαδή είναι πλατιά η ακτίνα των πληροφοριών και των βιωμάτων που θα ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια των θεατών.
Και μάλιστα να πω το εξής, με βάση αυτό, Λίνα, πόσο σημαντικό, κύριε Παντελόγλου, για ένα παιδί να ακούει διαφορετικές γλώσσες, να βλέπει διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά ήθη και έθιμα, δηλαδή πώς εξοικειώνεται με το διαφορετικό, γιατί ενδεχομένως τα παιδιά σε αυτή την ηλικία τα περισσότερα δεν έχουν ταξιδέψει ή ό,τι πρόσβαση έχουν, την έχουν μόνο μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή η πολυπολιτισμικότητα, η συμπεριληπτική αντίληψη και μέσα από αυτές τις ταινίες πόσο βοηθάνε.
Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του προγραμματισμού. Δηλαδή ο προγραμματισμός μας διερευνάμε, κάνουμε μια σκληρή δουλειά, η οποία δεν φαίνεται, η οποία είναι να κάνουμε μια πλατιά διερεύνηση της κινηματογραφικής παραγωγής κάθε χρόνο. Και καταλήγουμε σε ένα προγραμματισμό. Φέτος έχουμε 64 ταινίες διαγωνιζόμενες, οι οποίες προέρχονται από 46 διαφορετικές χώρες. Το βασικό μέλημα είναι αυτό, η πολυφωνία, το diversity, η ποικιλομορφία. Η δυνατότητα δηλαδή να δίνουμε κάτι στα παιδιά ως πρόγραμμα, στους θεατές του φεστιβάλ γενικότερα, να δίνουμε ως πρόγραμμα κάτι που είναι πέρα από τη γραμμή της ομογενοποίησης, ας πούμε, που υπάρχει. Θα έλεγα ότι σήμερα, το είπαμε και προηγούμενα λίγο,
υπάρχει μια ομογενοποίηση, επειδή τα μέσα είναι κάπως συγκεντροποιούνται. Και επειδή πολλά από τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε προέρχονται από το, ελέγχονται ας πούμε, από το Big Tech, από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για αυτούς είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει συγκεντροποίηση. Δηλαδή τα πράγματα είναι πιο εύκολα όταν είναι ομογενοποιημένα. Για εμάς όμως, τα πράγματα είναι καλύτερα όταν έχουμε ποικιλία. Όταν έχουμε παραλλαγές.
Είναι διαφορά ενός σούπερ μάρκετ και μιας λαϊκής αγοράς. Δηλαδή,
έτσι, ναι.
Ναι, τα προϊόντα τα τοπικά είναι υπέροχα, μπορείς να τα δεις, να διαλέξεις, να πάρεις το χρόνο σου, δεν είναι τυποποιημένα. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω εγώ, οι θεατές είναι επίσης πολύμορφοι. Έρχονται παιδιά, ναι, δηλαδή, τα οποία ας πούμε αυτόν τον καιρό πάνε στο σχολείο και μαθαίνουν ελληνικά και παρακολουθούν όπως τα άλλα παιδιά, έρχονται σαν θεατές, τα παιδιά που δεν είναι...
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένα ζήτημα είναι ότι καταρχάς καλύπτουμε, σας είπα, το 85% των παιδιών που πάνε σχολείο στην Ηλία. Που σημαίνει επομένως ότι όποια είναι η ποικιλία της Ηλίας είναι μέσα, ας πούμε, και στο δικό μας κοινό. Κάνουμε και κατά καιρούς προγράμματα τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα. Η Ηλία είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει, ας πούμε, έχει μια γενιά μεταναστών που ασχολήθηκαν με τα αγροτικά από τη δεκαετία του 90 και μετά, ας πούμε. Έχει δηλαδή μια γενιά. Είναι κυρίως βαλκανική, ας την πούμε, με μετανάστευση. Και από εκεί και μετά έχει και ειδικό, έχει Ρωμά, που είναι αρκετά μεγάλος πληθυσμός. Οπότε στο κοινό μας υπάρχει εκπροσώπηση των όλων. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό αφορά στην Ηλία. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξέρετε ότι είναι δύσκολη υπόθεση για ένα σχολείο, ας πούμε, ξέρω εγώ, από κάπου αλλού να πει «Α, πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή στον πύργο για το φεστιβάλ». Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορεί να συμβεί, αλλά βεβαίως το πλαίσιο, ας πούμε, των εκπαιδευτικών εκδρομών δεν επιτρέπει τελικά να έχουμε πάρα πολύ κόσμο από άλλα μέρη. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το Σαββατοκύριακο που συζητάμε, που ήταν οι προβολές του ελληνικού τμήματος μέχρι σήμερα το μεσημέρι, ήταν οι προβολές του ελληνικού τμήματος της Κάμερας Ζάνιο, είχαμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έρχονται με δική τους πρωτομιλία.
Κύριε Παντελόγλου, στα Χανιά, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, κάθε πρωί είναι ανοιχτές οι πόρτες, γίνονται προβολές μόνο για σχολεία. Αναρωτιέμαι αν αυτό υπάρχει και στο δικό σας φεστιβάλ. Δηλαδή, θεσμοθετημένα τα σχολεία συμμετέχουν.
Ναι, υπάρχει αυτό. Εμείς δεχόμαστε κάθε χρόνο, ανοίγουμε, κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση, δεχόμαστε αιτήσεις συμμετοχής από τα σχολεία της περιοχής. Εξυπηρετούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο γύρω στις 150 διαφορετικές αιτήσεις σχολείων να συμμετάσχουν σε προβολές και άλλες περίπου 150 αιτήσεις να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι οποίες δεν γίνονται μόνο τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτή την εβδομάδα, οι οποίες απευθύνονται, πολλές από αυτές απευθύνονται σε φίλους, αλλά έχουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ας πούμε ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα που είναι συσχετισμένος με το σχολικό έτος.
Mm-hmm. Αν υπάρχει ένας εμπνευσμένος εκπαιδευτικός που θέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να μίσει τα παιδιά στον κινηματογράφο, πού μπορεί να βρει ταινίες και αν εσείς έχετε μια τέτοια ταινιοθήκη που μπορείτε να τους τροφοδοτήσετε και κατά πόσο είναι σύνομο με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί θεσμοθετημένη δεν είναι η εκπαίδευση του κινηματογράφου στα σχολεία.
Ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει θεσμοθετημένη εκπαίδευση μόνο στα καλλιτεχνικά σχολεία, ως προς το σινεμά δηλαδή, τα οποία όμως είναι μετρημένα σε όλη τη χώρα, είναι ελάχιστα δηλαδή. Στην Αθήνα είναι δύο. Σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει ένα, συζητιέται τώρα να ανοίξει ένα δεύτερο. Υπάρχουν μόνο τα καλλιτεχνικά σχολεία στα οποία διδάσκεται σινεμά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν το ίδιο, δηλαδή από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει, ας πούμε, αβελτηρία σε αυτό. Υπάρχει μια καθυστέρηση, ας πούμε. Σε άλλες χώρες υπάρχουν οργανωμένα συστήματα των ίδιων των σχολείων που υπάρχουν, για παράδειγμα, κινηματογραφικές εβδομάδες σχολικές. Όλα τα κανονικά σχολεία βλέπουν σε εμά. Γαλλία, αντιστοίχως. Βέλγιο, αντιστοίχως. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε αυτό. Έχουμε παρεμπίπτουσες, ας πούμε, προσπάθειες, όπως για παράδειγμα την προσπάθεια που είχε κάνει και εξακολουθεί να υπάρχει του πρώην Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το πρόγραμμα Συνεντού. Υπάρχουν διαθέσιμες, ας πούμε, περίπου 100 ταινίες, τις οποίες μπορεί κανείς να δει στο σχολείο, σε streaming, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό και η κινηματογραφική αίθουσα. Αυτό όμως βάζει ζητήματα πρακτικής φύσης. Δηλαδή, πώς φτάνουμε στην κινηματογραφική αίθουσα. Αν, ας πούμε, είσαι στο ένα χωριό του πύργου, πρέπει να πάρεις ένα λεωφορείο, το λεωφορείο κοστίζει, δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα πρακτικής φύσης. Και αν απλά είσαι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει το σινεμά στο σχολείο, εκεί υπάρχουν δυσκολίες, γιατί το αναλυτικό πρόγραμμα είναι τέτοιο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Εμάς η διάθεσή μας και η λογική με την οποία κινούμαστε, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω και άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στη χώρα, άλλοι χωρίς εννοώ, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια οργανωμένη πολιτική από τη μεριά του του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αναφέρνει το σινεμά στα σχολεία παντού. Αυτή είναι μια, αυτό που κάνουμε εμείς στην ελάχιστη επαφή, δηλαδή να μπορούσε να συμβεί όλη τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, όποιος ψάχνει, βρίσκει, δηλαδή υπάρχουν εργαλεία και εμείς έχουμε εργαλεία σε εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα Συνέζη Ζάνιος, το οποίο μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή δωρεάν, να πάρει ταινίες μικρού μήκους επαγγελματικές μαζί με ταινίες παιδιών που είναι στην ίδια θεματική,
σχολιασμένες από εφήβους σε κάποια βίντεο τα οποία πάνε πακέτο με τις ταινίες και μπορεί να οργανώσει, ας πούμε, μάθημα με τέτοιο τύπο υλικό.
Έπρεπε τον χρόνο όμως μέσα στα σχολή, στη σχολική ζωή, δυστυχώς.
Κοιτάξτε.
Και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν είναι λυμένο.
Τώρα αυτό μου δίνει την αφορμή να φέρω στην επιφάνεια ένα ωραίο τίτλο που έχετε, σαν ένα από τα περιεχόμενα, που λέει «Σταγόνες στον ωκεανό». Λοιπόν,
ναι, ναι.
Που βλέπω ότι είναι από κάτω η εξήγησή του, αναζητώντας μια οικολογικής προσέγγισης ματιά στην εκπαίδευση, και με χαρά μου βλέπω ότι είναι και επιμορφωτικές κινήσεις που γίνονται για εκπαιδευτικούς αυτές.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι μέσα στα πράγματα που κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η εμπειρία λέει, επειδή είναι πολλά τα χρόνια το φεστιβάλ, η εμπειρία του φεστιβάλ, ας πούμε, η συλλογική, ας πούμε, εμπειρία, λέει ότι υφίσταται σε κάθε σχολείο κάποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την διάθεση και την όρεξη να κάνει αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές υπάρχουν, ας πούμε, το κλίμα ή οι πιέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο είναι τέτοιες που
τους αποτρέπουν. Όμως, για την κλίμακα τη δική μας, για τις δυνατότητες που έχουμε εμείς σε δραστηριότητες, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν υπεραρκετοί εκπαιδευτικοί και μετά κι άλλοι. Να πω λίγο δύο νούμερα που να μας βάλουν λίγο την κλίμακα.
Ναι.
Τα σχολεία μας στην Ελλάδα έχουν 1.200.000 μαθητές περίπου.
Πάλι καλά.
Εντάξει, σε αυτούς τους μαθητές διδάσκουν περίπου 150.000 εκπαιδευτικοί. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε λοιπόν σε μία. Μπορεί να λέμε ότι δεν έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα όμως έχουμε το Υπουργείο Παιδείας να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, έτσι. Όταν είσαι ένας τόσο μεγάλος εργοδότης, υπάρχουν τα ζητήματα του περιεχομένου και υπάρχουν και τα ζητήματα της διαχείρισης του προσωπικού, της οργάνωσης εργασίας. Θεωρώ ότι κάπου ασχολούμενοι με το δεύτερο έχουμε χάσει το πρώτο μερικές φορές.
Γι' αυτό λέμε.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά περιεχομένου και εμείς είμαστε εκεί για να συμβάλλουμε όπως μπορούμε να συμβάλλουμε.
Γι' αυτό λέμε. Αν αυτό που έχει ξεκινήσει, το εάν είναι περιττό, έχει μακροβιότητα και γίνεται εργαλείο παιδείας, μαγνητισμού και πολιτισμού, πιστεύω ότι συνδράμει και αυτό στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, γιατί άνθρωποι πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θέλουμε κάτι αληθινό και κάτι πιο αθώο για τη συγκίνησή μας ή την αισθητική μας απόλαυση ή την εκ νέου νοηματοδότηση του βίου μας.
Κύριε Παντελόγλου, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε στο φεστιβάλ κινηματογράφου που είναι για παιδιά και για εφήβους, θέση έχει και το βιβλίο. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην παρουσίαση ενός βιβλίου που αφορά τον πατέρα του Ροβίρου Μανθούλη. Ο πατέρας του λεγόταν Αλέξανδρος Μανθούλης. Το βιβλίο αυτό το επιμελήθηκε ο Νίκος Θεοδοσίου. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια.
Ο Ροβίρος Μανθούλης γνωρίζεται με τον Νίκο Θεοδοσίου από το Παρίσι του 68. Ο Ροβίρος λοιπόν είναι σε μία σχέση με τον Νίκο από τότε και όταν δυστυχώς τον χάσαμε πριν από λίγο καιρό, μια σειρά από πράγματα που ήταν του προσωπικού αρχείου του Ροβίρου έχουν καταλήξει στα χέρια του Νίκη, διότι ο Ροβίρος είχε εμπιστευτεί τον Νίκο και τον νεανικό πλάνο για μια σειρά από ζητήματα με διαχείριση, ας πούμε, του υλικού τελεστάτων που είχε, απόλυτη φοβερή αυτή η καριέρα που είχε κάνει τόσες δεκαετίες. Μέσα σε αυτά τα πράγματα υπήρχε λοιπόν αυτό το κείμενο του πατέρα, του Αλέξανδρου, δηλαδή του πατέρα του Ροβίρου, ο οποίο πράγματι έκανε ο Νίκος και το διαμόρφωσε σε ένα βιβλίο, το οποίο και παρουσιάζεται την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίας και το Νεανικό Πλάνο έχουν κάνει αφιερώματα στο Ροβίρο Μανθούλη πριν ασχοληθεί κανείς άλλος με το Ροβίρο Μανθούλη στην Ελλάδα, με τον όγκο της δουλειάς του δηλαδή. Και ο Ροβίρος είχε μια πολύ σχέση μεγάλης αγάπης, ας πούμε, με το φεστιβάλ. Είναι ένας δάσκαλος, ας πούμε, του σινεμά, όχι μόνο, της κοινωνίας, της τηλεόρασης, διάφορα. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα ο Μανθούλης. Και νομίζω ότι είναι ωραίο που σώθηκε αυτό το κείμενο και δεν πήγε κάπου, τέλος πάντων, να χαθεί. Κύρια δουλειά του Νίκου, έτσι κι αλλιώς, ως συλλογική δηλαδή, είναι αυτό το να βυθίζεται, ας πούμε, το παρελθόν με κάποιο τρόπο και να ανασύρει από εκεί ιστορίες. Οι οποίες έχουν την αξία τους, οι οποίες συνήθως είναι ξεχασμένες. Έχει γράψει και άλλα δηλαδή πολύ ωραία βιβλία. Κοιτάξτε, κανείς τι έχει γράψει ο Νίκος και είναι όλα σε αυτή τη λογική. Εδώ η επιμέλειά του επομένως έρχεται πάνω σε ένα υφισάμενο κείμενο, βέβαια, το οποίο
Ας πούμε, ο Νομίδος δεν μπορούσε να το κάνει κάτι. Δηλαδή, υπήρχε το κειμένο, δεν μπορούσε να το κάνει κάτι εκείνος. Εντάξει, το κάνει τώρα ο Νίκος.
Λοιπόν, ζήτω το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Το λέω με χαρά και καμάρι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, να μαγέψει. Και εδώ είμαστε να μας πείτε και τα νέα αφού τελειώσει.
Με ούτως ή άλλως είναι όλη η επόμενη εβδομάδα. Όποιοι θέλουν μπορούν και από την Αθήνα να κατέβουν για να βιώσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Κύριε Παντελόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε και θα τα πούμε.
Έγινε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Αλεξάνδρα Ξητακάκη.
Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Η συζήτηση σήμερα αφορά τον κινηματογράφο. Αποχαιρετήσαμε τον κύριο Παντέλη Παντελόγου που βρίσκεται στον πύργο και είναι ο διευθυντής του κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους.
Και θα ασχοληθούμε τώρα με μια ταινία μικρού μήκους, η οποία έρχεται από έναν γνώριμο σε μας, κυρίες και κύριοι, ταλαντούχο νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει έρωτα με τον κινηματογράφο και καταφέρνει κάθε φορά να φτιάχνει, θα το πω με συνείδηση, ένα ποίημα, ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα, το οποίο εγώ το βάζω στην κατηγορία των ποιημάτων με ευγνωμοσύνη.
Κοντά μας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι ο Νεριτάν Σιντζηρία. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Κύριε Νεριτάν, ή να μιλάμε το χωρίς το κύριε, γιατί είστε πολύ μικρότερος από εμάς.
Όχι, μιλάμε χωρίς.
Καλώς ήρθες, Νεριτάν, εδώ στην εκπομπή. Λίνα, θυμάσαι ότι τον είχαμε φιλοξενήσει και 10 χρόνια πριν, τότε που είχες κάνει μία ταινία η οποία χρηματοδοτούνταν από την ΕΡΤ και νομίζω ότι ήταν το χαμομήλι που αφορούσε τη γιαγιά σου. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή μια νέα ταινία βραβευμένη στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Δράμα, το ΝΟΙ, σε φιλοξενούμε εδώ και με χαρά μας είπες πριν από λίγο ότι ήρθες από το Λος Άντζελες, όπου πήγες γιατί ήθελες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προβάλλεις μία ταινία μικρού μήκους η οποία είναι στη λίστα για Όσκαρ.
Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα στην αρχή. Είναι χαρά μου να σας ξαναδώ. Μάλιστα θυμάμαι ότι την προηγούμενη φορά μας είχε διακόψει και η άφιξη του Ολάντ. Οπότε το... το περίφημο 2015. Ναι, ναι, ναι. Που μοιάζει μια αιωνιότητα και μια μέρα πριν. Ναι, τελείωσα και παρουσίασα την τελευταία μου ταινία Νόη στο Φεστιβάλ της Δράμας. Είχαμε την τύχη να βραβευτούμε με το πρώτο βραβείο και υπάρχει ένα οικοσύστημα, υπάρχει μια μακρά διαδικασία. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεργάζεται με μια λίστα από κινηματογραφικά φεστιβάλ και όποιες ταινίες βραβευτούν με το πρώτο βραβείο, αυτόματα αποκτούν το εισιτήριο να μπορέσουν να μπουν σε μια πισίνα ταινιών, την οποία βλέπουν τα μέλη της Ακαδημίας και ψηφίζουν. Και από αυτή τη μακρά λίστα, το περιβόητο long list στο οποίο εμείς βρισκόμαστε, προκύπτουν οι 15, το short list, η σύντομη βραχία λίστα, και από εκεί βγαίνουν οι τελικές υποψηφιότητες. Στα πλαίσια λοιπόν της προώθησης της ταινίας, βρέθηκα πριν από 2 ημέρες στο Λος Άντζελες προκειμένου να προβάλλω την ταινία για να δουν τα μέλη, όσα μέλη επιθυμούν να δουν την ταινία στη μεγάλη οθόνη και όχι στη μικρή, γιατί έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, να δουν την ταινία μας και να δούμε οργανικά την επαφή της δουλειάς μας με το αμερικανικό κοινό.
Λοιπόν, με τον τίτλο της ταινίας σου, Νεριτάν, μου ήρθε ένα στίχος μου στο νου που έλεγε «Τελικά η ζωή 3 γράμματα». Και ο τίτλος της ταινίας σου, Νόη, είναι 3 γράμματα, αλλά είναι και μια ολόκληρη ζωή μαζί.
Χαίρομαι πολύ.
Ο τίτλος αυτός που αποφασίστηκε από σένα σημαίνει κάτι?
Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να αφιερώνω χρόνο στους τίτλους. Καμιά φορά κολλάω και δεν μπορώ να ξεκινήσω ένα εγχείρημα, δεν έχω εντοπίσει τον τίτλο. Άλλες φορές βέβαια όταν αποκτάει το εγχείρημα το δικό του στο μάχη, προκύπτει ο τίτλος σε ύστερο χρόνο, ας πούμε. Οπότε ο αρχικός τίτλος ήταν «Εξημέρωση». Γιατί έχει να κάνει κιόλας με αυτή
και
τη δυναμική. Ναι, έχει να κάνει με τη δυναμική, με το τι σημαίνει μια ιστορία ενηλικίωσης με αυτό το φόντο, τα βουνά της Επίρου και στην καρδιά της να υπάρχει αυτή η σχέση με τα άλογα και το πώς φιλτράρεται η ανθρωπότητα όχι ακριβώς από τη σχέση μας με τα άλογα τόσο όσο από τα έμφυτα στοιχεία των ζώων αυτών σχετικά με τη συνύπαρξη. Οπότε από την εξημέρωση, σε ένα σημείο που είχε ήδη γυριστεί η ταινία, ήθελα να περάσω σε κάτι άλλο το οποίο αφενός προσδίδει μια άλλη διάσταση στο όλον, άρα δεν εξηγεί, αλλά επανατοποθετεί, αν θέλεις, τον κόσμο σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο επίπεδο και την ίδια στιγμή κάτι που θα μπορούσε να με πάει ψυχοακουστικά στα ζώα. Και επειδή είναι έννοινο, ακούγεται σαν έτσι, βρυχισμός, κατέληξε στο νόη το οποίο στα βλάχικα στην τοπιλιά σημαίνει εμείς, ο τρόπος μας.
Είναι μια ταινία χωρίς λόγια. Είναι μόνο με εικόνα.
Νομίζω να του δώσουμε το βήμα πώς αναδύθηκε μέσα του αυτή η πυκνή ιστορία. Παρόλο που είναι μικρού μήκους, είναι πολύ πυκνή ιστορία που αναδύεται μέσα από το σενάριο αυτό.
Λατρεύω τους άλλους να γράφω. Απλά τα αντανακλαστικά μου έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οτιδήποτε έχω γράψει μέχρι τώρα ξεκινάει με έναν θάνατο, με μια απώλεια. Είναι ένα φαλτήριο το οποίο το έχω κάπως ανάγκη για να μπορέσω να καταδυθώ σε κόσμους που πραγματικά θέλω να εστιάσω και να επεξεργαστώ. Οπότε πάμε πίσω στο 2018-2019, όπου ονειρεύομαι όντως την ιστορία να τη διηγούμε σε έναν στενό συνεργάτη. Και ο στενός συνεργάτης στον ύπνο μου λέει ότι θέλω να παρατήσω το σινεμά, δεν υποφέρεται άλλο. Και εγώ για να τον κρατήσω στο σινεμά, του λέω: μα εσύ θα με αφήσεις τώρα που έχουμε στη μέση μια ταινία με το παιδί και το άλογο, που το άλογο σκοτώνει τον αδελφό του και το παιδί θέλει να πάρει εκδίκηση. Οπότε στο ξύπνιο μου, όταν ξυπνάω, όταν με βρίσκει το πρωί, παίρνω τηλέφωνο στενή μου συνεργάτηδα, την Ιφηγένεια, και τη διηγούμε την ιστορία και μου λέει: κοίταξε, κάτι έχει, ας το κρατήσουμε. Έρχονται τα χρόνια του COVID, όπου κηρύσσεται ένα διαγωνισμό σενάριου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τότε βρήκα την ευκαιρία να το γράψω και να το μετουσιώσω σε 5 σελίδες. Και όταν κερδίζει το βραβείο σενάριου, κρίνεται αυτόματα επιλέξιμο και για το βραβείο παραγωγής. Όσα δηλαδή κερδίζανε το βραβείο σενάριου, μπορούσαν να αιτηθούν και κάποια χρήματα να το υλοποιήσουν. Και δεν ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να το κάνω. Την ίδια στιγμή κάτι με τράβαγε σε μια ιστορία ενηλικίωσης. Κάτι με τράβαγε σε έναν κόσμο που θα έπρεπε να χτίσω με κάποιον τρόπο το εμπείρετο του διλήμματος ανάμεσα στην συγχώρηση ή την εκδίκηση, που είναι και γνώριμα μοτίβα από εκεί που προέρχομαι, έτσι, ή τουλάχιστον την ευρύτερη ζώνη, τη Βαλκανική. Και λέω στον εαυτό μου: εντάξει, δώστε μια ευκαιρία. Κερδίζουμε και το βραβείο παραγωγής. Τα πράγματα μπαίνουν σε ένα κανάλι και πάλι δεν ήξερα να μπορώ να το κάνω, γιατί ερχόμουν από ένα άλλο εγχείρημα που είχα γυρίσει στο Άγιο Όρος. Και επειδή όλες μου οι ταινίες έχουν χαμηλή θερμοκρασία, είναι εξαιρετικά απαιτητικές, ένιωθα ότι κάπως είχε βαρύνει και το σώμα μου. Ήθελα μια ανάπαυλα, αλλά ο Θεός του σινεμά έκρινε αλλιώς και το σενάριο πέφτει στα χέρια της παραγωγού της Κυριακής Βύρου, η οποία προέρχεται από τα μέρη του Μετσόβου και ήξερε πού θα βρω τα 200 άλογα που υπάρχουν στο σενάριο. Γιατί δεν είναι και εύκολα να τα εντοπίσεις.
Όχι, βέβαια.
Τα οποία υπάρχουν ελεύθερα.
Ναι, υπάρχουν ελεύθερα. Αν και άγρια άλογα, ακριβώς με την πλήρη έννοια των λέξεων, δεν υπάρχουν. Είναι οι απόγονοι των εγκατελειμμένων ζώων. Όταν αγκαλιάσαν όλη την αστικοποίηση, αφήσανε τα ζώα και αυτά γέννησαν. Οπότε αυτά που αποκαλούμε σήμερα άγρια είναι ουσιαστικά τα παρατημένα. Αλλά είναι 200 άλογα.
Όπως το λέμε για τα ζωάκια της πόλης, τα αδέσποτα που λέμε.
Θα μπορούσε κάποιο. Ναι, είναι πιο κοντά αυτό, ναι, από το άγριο. Ναι. Γιατί άγρια είναι τα μογγολικά, τα οποία όντως είναι και επικίνδυνα. Και έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με την παραγωγή, ξεκίνησε αυτό το επικό. Η επική, ας πούμε, αυτή η εμπειρία.
Επική και υπική.
Ναι.
Από τους ύπους.
Ναι.
Αλλά το πρώτο πλάνο. Δηλαδή όταν ξεκινάει και βλέπεις το πρόσωπο κοντά, το πρόσωπο του αλόγου, και λέω: ρε παιδί μου, μια εικόνα, όχι χίλιες λέξεις, 1 εκατομμύριο λέξεις, δηλαδή έρχεσαι σε επαφή, εμείς οι άνθρωποι των αστικών πια περιοχών και τα λοιπά, με κάτι αρχαίγωνο. Mm. Όταν κοιτάς το βλέμμα του ζώου αυτού, σύν ότι είναι ένα σύμβολο για μας ελευθερίας, περηφάνειας, οτιδήποτε ηρωικό έχουμε δει στη ζωή μας είναι καβάλα σε ένα άλογο, έτσι. Και σιγά σιγά ξεδιπλώνεται η ιστορία του Νεριτάν, αλλά λέμε ότι είναι το σαν από ένα κλειστό χώρο να βρίσκεσαι ξαφνικά στο απόλυτο οξυγόνο. Έτσι νιώθει η ψυχή.
Όπου λοιπόν υπάρχει ένα παιδί που, επειδή σκοτώνεται ο αδερφός του από ένα άλογο, βρίσκεται σε ένα δίλημα. Να εκδικηθεί ή τελικά να φτάσει στη συγχώρεση. Κάπως αυτό είναι το σενάριο, το χωρίς λόγια. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέποντας αυτή την ταινία 2 και 3 φορές, που μου φάνηκε ότι είναι ποιητική ταινία, γιατί πραγματικά μιλούν τα βλέμματα, είτε των ανθρώπων είτε των αλόγων, μιλά η περηφάνεια τους, μιλά η ψυχή τους, αναρωτήθηκα πού γυρίστηκε αυτή η ταινία. Γιατί θα μπορούσε να είναι και στο Ουσμπεκιστάν, θα μπορούσε να είναι και στη Γεωργία, θα μπορούσε να είναι και στην Αλβανία,
όπου
θα μπορούσε να είναι και σε
χιόνια.
Ένα ορεινό χωριό. Δηλαδή είναι χωρίς τόπο.
Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, όταν ξεκινάς και γράφεις κάτι, μπαίνεις αυτή και το τελειώσεις, μπαίνεις, αν και είναι κάπως οργανική διαδικασία ανέβρεσης του τόπου και της συγγραφής, αλλά μπαίνεις σε μια διαδικασία να δεις πού μπορεί και να κουμπώσει, σε ποιο τόπο μπορεί να κουμπώσει και την ίδια στιγμή πόσο ο τόπος μπορεί να παραλάβει αυτή την ιστορία και να την κάνει δική του. Και εκεί μάλιστα είναι και το πρώτο σοβαρό τεστ. Να δεις αν αυτό που έχεις γράψει
επαληθεύεται
και είναι γήινο, είναι προσβάσιμο. Δηλαδή, γι' αυτό κιόλας ήθελα να αφήσω κάπου την ιστορία σε έναν τόπο που έχουν χάσει παιδιά από άλογα και να δω αν μπορεί να ριζώσει και να δω κιόλας και πώς μπορεί να συνδεθεί ο ντόπιος κόσμος.
Τι προηγήθηκες, πήγες, αντάμωσες ανθρώπους εκεί που σας είπανε σε όλο το επιτελείο ότι όντως χάσανε παιδιά από άλογα, σας διηγήθηκαν τις ιστορίες τους.
Προηγήθηκε λοιπόν η ιστορία με το αρχιτυπικό σχήμα αφήγησης που είπαμε προηγουμένως και όταν η παραγωγός μου είπε ότι υπάρχουν αυτά τα άλογα και υπάρχουν στην ευρύτερη ζώνη της περιοχής σχεμένα στο Μέτσοβο, κάναμε τις πρώτες επισκέψεις. Γιατί είχαμε στο μυαλό μας να δούμε ούτως ή άλλως τα μέρη που έχουν βουνά. Οπότε το Μέτσοβο ήταν στη λίστα, δεν ήταν τόσο ψηλά στη λίστα βέβαια. Οπότε μπήκε. Και στην πρώτη μας επίσκεψη συνειδητοποίησαμε ότι. Στο στομάχι τα νιώθουμε όλα ούτως ή άλλως. Συνειδητοποίησαμε ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα που συνδέεται με την ταινία μας. Οπότε με το πρώτο κλικ μείναμε στην πρώτη επίσκεψη. Και φυσικά μετά ξεκίνησαν οι πολλαπλές επισκέψεις και οι επαφές με τους ανθρώπους. Εγώ έμεινα για σειρά μηνών, προκειμένου να κερδίσω και την εμπιστοσύνη τους, προκειμένου να καταλάβουν και οι άνθρωποι τι θέλω να κάνω. Και την ίδια στιγμή, επειδή όλοι είναι ερασιτέχνες, όλοι είναι δηλαδή άνθρωποι από την κοινότητα, αν εξαιρέσουμε τους δύο γονείς, οι οποίοι είναι επαγγελματίες προκειμένου για να ρυθμίσουν κάπως και τη θερμοκρασία με τόσα παιδιά και με το υπόλοιπο cast, όλοι οι άλλοι είναι από την κοινότητα. Δεν είχαν καμία προηγούμενη επαφή, καμία προηγούμενη εμπειρία. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν μια μακρά συνεργασία.
Εσύ στην ταινία σου μιλάς για συγχώρεση. Η πραγματικότητα με αυτούς που κουβέντιασες, που συζήτησες, ποια είναι? Εκδίκηση ή συγχώρεση?
Ούτως ή άλλως γράφουμε πράγματα που συμβαίνουν. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον, διότι είναι τρομερά δύσκολο να χρεώσεις συνείδηση και μια πολιτική πράξη σε ένα άλογο «ον», ούτως ή άλλως. Δεν μπορείς εύκολα να το πράξεις. Αλλά θα σας πω κάτι. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, ας πούμε, φάσης, της προετοιμασίας, η οικογένεια του μεγάλου αδελφού έπρεπε να πουλήσει το ένα άλογο γιατί είχε επιθετικές διαθέσεις απέναντι στο μικρό κορίτσι της οικογένειας. Οπότε βρέθηκε ένας τρόπος να απομακρύνουν το ζώο. Υπήρχαν άλλες οικογένειες οι οποίες δεν απομάκρυναν τον ζώο. Οπότε έχει τρομερό ενδιαφέρον πώς δένεται η οικογένεια με τα ζώα σε ένα σώμα. Με την ίδια λογική που ο αδελφός σου θα μπορούσε να εγκληματίσει και θα έπρεπε να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις αυτό το πράγμα. Και το οποίο το βρίσκω ότι έχει μια έτσι, ένα θεϊκό βάρος όσον αφορά την ύπαρξή μας και την επαφή μας με το οντολογικό ζήτημα.
Το άλογο που είναι πρωταγωνιστής ήταν αδέσποτα, να το πω έτσι, ή ανήκε σε κάποιον που σας βοήθησε να το προσεγγίσετε και να είστε κοντά του σε όλα τα γυρίσματα?
Το άλογο είναι Ισπανός επιβήτορας, άρα δεν ανήκει σε αυτό που λέμε βαλκανικά άλογα, ελληνικά άλογα. Έτσι είναι δεσποτικό, μεγάλο, ζυγίζει και σχεδόν ένα τόνο πόσο ζυγίζει. Ο Άνταμ, ο οποίος ήρθε από τα Σιάτιστα. Και ανήκε σε φίλο της παραγωγής, ο οποίος μας βοήθησε, εκτινίατρος, ήταν εκεί και ήταν η πρώτη φορά που είδε χιόνι ο Άνταμ. Δεν είχε ξαναδεί χιόνι, οπότε την πρώτη μέρα που έρχεται για το γύρισμα, ήμασταν όλοι 500 μέτρα μακριά από τον Άνταμ. Ο Άνταμ ήταν τώρα, δεν έπαιζε. Από τη δεύτερη, τρίτη μέρα και μετά, ο Άνταμ ήταν σαν σκυλάκι. Δηλαδή, του ψιθύριζες, ερχόταν, έπαιζε, ήταν από τα πιο όμορφα ζώα.
Η πρώτη του κινηματογραφική εμπειρία.
Η πρώτη του κινηματογραφική εμπειρία, ο Άνταμ. Ναι. Έχει γεννηθεί για να κάνει αυτό.
Όταν πρωτοπήγατε στο Μέτσοβο, τι εποχή ήτανε? Φροντίσατε να πάτε δηλαδή χειμώνα για πρώτη φορά?
Τα γυρίσματα, γενικότερα παίρνω το χρόνο μου στο μοντάζ.
Ναι.
Και ευτυχώς είχα την πλήρη υποστήριξη της παραγωγής, γιατί μόνταρα κοντά στον ένα χρόνο. Η ταινία γυρίστηκε το 21, mm-hmm. άρα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Και τα πρώτα ταξίδια γίνανε στο 21, οπότε είχαμε ένα σπαστό γύρισμα. Η διαδικασία έχει ως εξής. Όταν κρυώνει ο καιρός, πρέπει να πάρουν τα ζώα και να μετακινήσουν στο χυμαδιό. Οπότε τις μεγάλες, τις ενότητες με τα πάρα πολλά ζώα, τα γύρισα τον Νοέμβριο του 2021. Και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2022 γίνανε τα υπόλοιπα γυρίσματα. Από το Σεπτέμβριο του 2021 είχαν ξεκινήσει οι εντατικές επισκέψεις.
Τώρα θέλω να βοηθήσω τους ακροατές μας να αντιληφθούν τι σημαίνει δημιουργία. Τι σημαίνει η ανάγκη του καλλιτέχνη να υλοποιήσει το όραμά του και αν έπρεπε να αξιολογήσουμε εργατόρες, ποια αμοιβή θα δίνετε εσείς σε έναν άνθρωπο που έχει δαπανίσει 3 χρόνια για να κάνει ένα ταινιάκι μικρού μήκους. Δηλαδή, το λέω για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Καμιά φορά βλέπουμε τους καλλιτέχνες και λέμε και σιγά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο καλλιτέχνης αφιερώνει τη ζωή του για να φέρει στην επιφάνεια ένα αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο θα βοηθήσει όλους τους υπολείπους που θα έρθουν σε επαφή να αναβαθμίσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, τον ψυχισμό, το σύνολο των πιο απαλών και των πιο βαθιών συναισθημάτων που έχουν. Γι' αυτό και είναι ιερό πράγμα η τέχνη. Έτσι, με την αφορμή δηλαδή το ότι ο κινηματογράφος είναι η έβδομη, ανακάλεσα πάλι να δω ποιες είναι οι υπόλοιπες. Έτσι, και η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική. Την βάζαν πάντα πρώτη. Δεύτερη τη γλυπτική, τρίτη τη ζωγραφική, τέταρτη την ποιήση, πέμπτη τη μουσική, το χορό, ήρθε ο κινηματογράφος και η φωτογραφία και τώρα έχει μπει ραδιόφωνο, τηλεόραση επίσης ως τέχνη και προχωράμε στα κόμιξ και προχωράμε στα βίντεο κλιπς και πάει λέγοντας πια σε άλλη δεξιότητα που είναι μάλλον η παρουσία της ψηφιακής δυνατότητας, αλλά σας λέω ότι αυτά ο κινηματογράφος ήρθε ως έβδομος μετά από τόσο μεγάλη εξέλιξη του ανθρωπίνου πνεύματος στο πώς θα αποτυπώσει τα άειλα και αυτά που υπερβαίνουν την καθημερινότητα.
Και είπες λοιπόν, Λίνα, ότι η αρχιτεκτονική ήταν
η πρώτη
που γέννησε τις τέχνες και εδώ μου δίνεται τη δυνατότητα να ρωτήσω τον Νεριτάν. Ο πατέρας σου, Νεριτάν, ήταν αρχιτέκτονα στην Αλβανία και μετά όταν ήρθε εδώ βέβαια για να βιοποριστεί έκανε πολλές άλλες δουλειές. Αναρωτιέμαι αν η ματιά του αρχιτέκτονα σε επηρέασε.
Ναι, ήταν πολεοδόμος και κάνει μάλιστα, είχε συμβάλει και στην ενέργεια πολλών κτηρίων ακόμα στα Τύρανα. Και εκείνο που είναι πιο σημαντικό δεν είναι τόσο η ειδικότητά του, αλλά ο πρώτος μισθός του μπαμπά είχε πάει σε μια κάμερα high 8, ο πρώτος μισθός του στην Ελλάδα. Οπότε έχω υλικό από τα παιδικά μου χρόνια και από την οικογένεια από το 1991-92. Φυσικά με φόντο την Αθήνα. Δηλαδή μαζευόμασταν στις μεγάλες γιορτές και βγαίναμε στο Φιλοπάπου, στο Λυκαβητό. Και είναι τρομερό να τις βλέπεις κιόλας, σαν κολλάζ, το πώς έχει αλλάξει το αστικό τοπίο. Ναι, σίγουρα. Και μάλιστα είναι και από τους πιο δύσκολους θεατές. Ναι, είναι δύσκολος. Δεν του αρέσει καμία ταινία.
Αλλά ξέρεις τώρα, Νεριτάν, με αφορμή αυτό που λες, συνδέομαι και με το πρώτο τμήμα της σημερινής μας εκπομπής που είναι πια οι κάμερες, τα κινητά, τα τάμπλετ, οτιδήποτε έχει κάθε παιδί που κάνει το ίδιο για τον εαυτό του και ήταν υπέροχο αυτό σαν πρωτοβουλία του πατέρα σου για να μπορέσουν να βλέπουν οι συγγενείς σας και οι φίλοι το πώς περνάτε εδώ, να μην αποκοπείτε, να μην ξεκοπείτε. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το ότι ο πατέρας σου είχε την ευαισθησία να θέλει να καταγράψει αυτή την περιπέτεια της ζωής του, το ότι βρέθηκε στην Αθήνα, την οικογένειά του και να ισχυροποιεί τους δεσμούς.
Ήταν τα δύσκολα χρόνια της μετανάστευσης, οπότε επειδή δεν υπήρχε η επαφή η φυσική, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν μέχρι να γίνει η πρώτη συστηματοποίηση, αν θέλετε, η πρώτη νομιμοποίηση το 98. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να βγουν από τη χώρα, οπότε φτιάχνανε εν είδη ημερολογίου και στέλνανε λεφτά πρώτα απ' όλα να αγοράσουν τηλεόραση οι συγγενείς. Μετά θα έπρεπε να αγοράσουν το VHS player. Και σιγά σιγά λοιπόν φτιάχνανε ένα μικρό κόσμο για να μπορέσουν να στείλουν εν είδη ημερολογίου το πώς περνάμε εμείς εδώ. Και ήταν μια πολύ σημαντική επαφή, διότι εγώ στην αρχή φυσικά είχα ακουστικά κάποιους συγγενείς μέσα από το τηλέφωνο, δεν τους γνώριζα.
Φωνή.
Είχα φωνή. Αλλά την ίδια στιγμή είναι τρομερή πρόσβαση. Είναι πολύ οικίες στιγμές για να μπορέσει να τις δει κάποιος. Και είναι αυτό που μας κάνει πρακτικά συγγενείς. Και είναι τρομερό γιατί έκανε όλη την άσκηση. Δηλαδή τράβαγε, μόνταρε, αλλά μόνταρε με πολύ πρωτόγονο τρόπο μέσα από το VHS player και τα έστελνε κιόλας. Είχε και τους θεατές.
Πάντως διάβασα ότι ο πατέρας σας, επειδή τον αφορούσε πάρα πολύ η αλβανική κοινότητα, τα προβλήματα της ενσωμάτωσης εδώ στην Ελλάδα εκείνη τη δεκαετία του 90, ασχολήθηκε και με την έκδοση εφημερίδων αλβανόφωνων, προκειμένου να καταγράψει τελικά και με εικόνα και με λόγο μια πολύ σημαντική συνθήκη για εκείνη την περίοδο. Γιατί, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ξενοφοβία ή η αλβανοφοβία που υπήρχε τότε προφανώς δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, Και αυτό να το καταγράψουμε στα θετικά, ότι πια δεν βρίσκονται στο στόχαστρο οι Αλβανοί, ότι τους δείχνουμε με το δάχτυλο.
Θα είμαι ειλικρινής, γιατί είναι κάπως πολυπαραγωγικό νομίζω. Ούτε τότε υπήρχε στη βάση και στον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν η έκφανση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και
νομίζω
ο πατέρας μου...
κάποια στιγμή που είχαν, όπως γίνεται πολλές φορές, κάποια στιγμή, το λέω λαϊκά, κάτι πικάρει. Δηλαδή μπορεί να τύχουν η μία πράξη, ας πούμε, κακή μετά την άλλη και τα λοιπά, και να δημιουργηθεί ένας φόβος σύνολος, ας πούμε, ενώ μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή κάτι γίνεται κάποια ώρα, που πιστεύω ότι είναι και θέμα χειρισμού και τα λοιπά, αλλά ευτυχώς αυτά τα πράγματα όλα σε λίγο, πώς να το πω, με τη ζωή την ίδια και τα λοιπά, ξαναπαίνουν και ξαναβρίσκουν τις ισορροπίες του.
Αυτό που γινόταν τότε δεν γινόταν μόνο με το κομμάτι της αλβανικής, ας πούμε, των Αλβανών μεταναστών. Γινόταν με κάθε περιθωροποιημένη ομάδα. Δηλαδή η περιθωροποίηση και ο συνομπισμός και η διάκριση απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ήταν 4-5 και γινόταν κατά κόρον. Οπότε για μένα ήταν ξεκάθαρα ενορχιστρωμένη, διότι βοηθούσε πάρα πολύ να μπορέσει να αποσυμφοριστεί κάπως. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάει περίπου όταν η Αλβανία, αφού έχει πέσει το καθεστώς, κηρύσει εκλογές και μπαίνει σε ένα άλλο σύστημα. Τότε ξεκινάει. Μέχρι τότε οι Αλβανοί είναι οι άνθρωποι κατατρεγμένοι, χρησιμοποιείται ο όρος πρόσφυγας και το καθεξής. Αλλά ο μπαμπάς, αυτό που είχε ως χόμπι και κατέληξε ως κύρια δραστηριότητά του από ένα σημείο και μετά, ήταν το να εκδίδει εφημερίδες μόνος του, να τρέχει και να τραβάει υλικό από κάθε περιθωριοποιημένη ομάδα και να προσπαθήσει να φέρει φως στα.
Για μένα είναι καλλιτέχνης ο πατέρας.
Ναι, είναι σπουδαίος. Δηλαδή και εγώ τον αγαπώ πολύ.
Είναι καλλιτέχνης με μια, ας πούμε, διτή δεξιότητα, να μπορεί να είναι και πρακτικός νους, αλλά στην ουσία του είναι καλλιτέχνης. Αυτό που θέλω, επανερχόμενη στην ταινία, να πω, ότι είδα σε μια σκηνή που είναι έξω από μια εκκλησία και στολίζουν μια γυναίκα, οι ωραίες στολές που φορούν οι άλλες γυναίκες. Αυτές οι στολές που βλέπουμε είναι μετσοβίτικες στολές? Τι στολές είναι αυτές που είδαμε να φοράνε οι γυναίκες, αυτά τα πανέμορφα ρούχα?
Η μαγιά, για να μπορέσει να ενωθεί το φανταστικό, το υπερβατικό, αυτό που νιώθει ο εσωτερικός, ας πούμε, αυτό που ο εσωτερικός κόσμος του πιτσιρικά πρωταγωνιστεί τελεί από ένα καθεστώς σύγχυσης. Οπότε θέλαμε το εμπείρετο να το δώσουμε με κάποια οράματα, με κάποιες ονειρικές συνθέσεις. Ναι. Αντίστοιχα, λοιπόν, σε αυτή την φάση ο μικρός, ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του αδελφού του, βάλεται από φιάλτες για το πώς θα ήταν ο γάμος, ο υποτιθέμενος του αδελφού του. Δηλαδή, επειδή είναι μικρός, εκείνο που ξέρει από τη ζωή είναι μόνο οι τελετουργίες. Και η νύφη ουσιαστικά είναι η νύφη που θα νυφευόταν μάλλον ο μεγάλος αδελφός. Πράγμα που δεν γίνεται και γι' αυτό έχει αυτή την κατάληξη. Οι φορεσίες λοιπόν είναι μετσοβίτικες και το νυφικό, το οποίο έχει και αυτό ως πηγή έμπνευσης το νυφικό της βασιλαρχόντισσας, έχει γίνει σε συνεργασία φυσικά με την νηματολόγο που έχει κάνει φοβερή δουλειά, τη Ματίνα Μαυραγάνη. Έχει γίνει έχοντας ως βάση, αλλά και με την πλήρη δημιουργική ελευθερία που θα μπορούσαμε να έχουμε λόγω του κινηματογράφου.
Το λέω γιατί τώρα πια θα πάμε στους γάμους, πάμε στις χαρές, και οι μικροί και οι μεγάλοι, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα γλέντι μετά κτλ. Όμως αυτό το ιδιαίτερο χρώμα των στολών, των γυναικών που είναι στολισμένες για τη γιορτή με τόσο όμορφη κατάληξη ρούχου, δηλαδή που έχει έρθει από ένα συλλογικό αίτημα, γιατί είναι έτσι η φούστα, γιατί είναι έτσι από πάνω τα φλουριά κτλ. Ανεβάζει τόσο ψηλά και ανεξίτηλα ένα μυστήριο, έτσι, όπως είναι, ας πούμε, το μυστήριο του γάμου, το κάνει κάτι μοναδικό και συγκλονιστικό. Ενώ τώρα που έχουμε προχωρήσει και απλουστεύσει τα πράγματά μας, είμαστε όλοι ξυρισμένοι με κολόνιες, με αυτά.
Με τα λαμέ.
Με τα λαμέ και τα λέει και τα τακούνια μας. Αλλά αυτή την αιωνιότητα που φέρνει αυτό το ρούχο, το συλλογικό και τα λοιπά, το λέω γιατί είναι ένα ζωγραφικός πίνακας, γι' αυτό το λέω.
Μπαίνετε στο αγαπημένο μου θέμα, γιατί με αφορά πολύ η εθνογραφία και ο λαογραφικός χαρακτήρας, και δυστυχώς συνδέεται με ένα ταυτοτικό πρόβλημα που συναντάται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη ζώνη, σχετικά με το τι είμαστε, αν είμαστε καθαρόαιμοι και πάει λέγοντας κάτι για μένα χαζομάρες, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον, διότι υπάρχει πλέον και μια παράφορη αγάπη με το folk, αλλά γίνεται με όρους pop. και δεν το τιμά ιδιαίτερα. Την ίδια στιγμή που, όπως είπατε, επειδή είναι παραστατικό, αμέσως χτυπάει την καρδιά σου, λειτουργεί υπερβατικά, γίνεται σαμανική, έτσι, σαμανικό performance. Μια τελετουργία δηλαδή που γίνεσαι μέρος της εμπειρικά, χωρίς καν εξήγηση, χωρίς καν λόγο.
Μύηση.
Είναι μια μύηση και είναι μια πρόσκληση επίσης. Το έχεις απολέσει διότι ήθελες να γίνεις δυτικότροπος και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, αν δεν υπήρχε ένας ιδιώτης, αν δεν υπήρχε ο Μπενάκη, ενδεχομένως να μην υπήρχαν αυτά σαν κοιμήλια. Το οποίο, σας λέω πάλι, συνδέεται με το ταυτοτικό ζήτημα.
Εσύ, Νεριτάν, γεννήθηκε στα Τύρανα, ενός έτους ήρθες στην Ελλάδα, σε μεγάλωσε με η γιαγιά, παρόλα αυτά. Με την Αλβανία δεν έχεις βιωματική σχέση. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε σχέση με αυτό που λες με την ταυτότητα και με την παράδοση. Αισθάνεσαι, να το πω έτσι, το ευρύτερα Βαλκάνιος, δηλαδή πώς μοιήθηκες και σε ποια παράδοση μοιήθηκες?
Καλά, έχω βιωματική σχέση από μόνο, από το γεγονός ότι είμαι ούτως ή άλλως Αλβανός.
Από το αίμα του.
Θέλω να πω...
Ναι, δεν έχεις όμως αυτό που λέμε την καθημερινή σχέση που ενδεχομένως είχα εγώ με το χωριό μου.
Θα σας πω.
Έτσι, ζώντας εκεί μέχρι τα 17 μου χρόνια.
Θα σας πω, το 2016 έφυγε η γιαγιά μου και από το 2019 ξεκίνησα να μοιράζομαι το χρόνο στα Τύρανα. Οπότε από το 2019 ξεκίνησα και να μένω και στην Αλβανία. Δεν ξέρω πόσα παιδιά το έχουν κάνει αυτό όντας... Γιατί ανήκω, ας πούμε, στην γενιά των Έλληνο-Αλβανών. Γιατί είμαι κάπου ενδιάμεση, είμαι μια μισή με δεύτερη γενιά. Δεν είμαι ακριβώς δεύτερη γενιά. Mm. Και θεωρώ επίσης, είμαι από αυτούς που κάνουν την ανάγνωση ότι η Ελλάδα είναι Βαλκάνια. Βέβαια, μεγάλωσα με την εικόνα ότι τα Βαλκάνια είναι κάτι βατελιρό και δεν θα πρέπει να το φορέσει, ας πούμε, η χώρα. Και γεωγραφικά κατά το ίμιση είμαστε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ίσως είναι η αίσθηση και το τι σε τραβάει από ένα σημείο και μετά. Επειδή είχα μεγάλη αγάπη για τα αρχαία κείμενα της ελληνικής τραγωδίας και το οντολογικό ζήτημα που είπα προηγουμένως. Είχα πολύ μεγάλη αγάπη με τα δημοτικά τραγούδια και τις παραλογές που ουσιαστικά αυτά για μένα συνδέονται, γιατί και αυτά σε μειούν σε έναν κόσμο χωρίς πολλές, ας πούμε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Για μένα ήταν φυσικό επακόλουθο το να ερωτευτώ τη λαογραφία και την εθνογραφία.
Πιστεύω με τον ίδιο τρόπο ο Νεριτάν μπορεί να μείνει άφωνος με τους Ιάπωνες, με τους Κινέζους. Δηλαδή, εγώ οπουδήποτε έρχομαι σε επαφή πρωτογενώς με αυτό που είναι ο μύθος και το σύμβολο για κάθε λαό, αποκαλύπτομαι. Δηλαδή αισθάνομαι ότι επικοινωνώ βαθιά με όλη την ανθρώπινη περιπέτεια. Δηλαδή από πού ξεκίνησε ο νους, τι κατάλαβε, πώς το μορφοποίησε, πώς το έκανε μέσα στο χρόνο, όπως γυρνάει ο κύκλος του ήλιου, ας πούμε, ξημερώνει, νυχτώνει. Όλη αυτή λοιπόν η περιπέτεια η ανθρώπινη με συγκλονίζει.
Είναι τρομερό που το λέτε, διότι επειδή έχει να κάνει με αρχιτυπικά μοτίβα, δεν χρειάζεται καμία γλώσσα μετάφρασης. Και μάλιστα η προηγούμενη μου ταινία που είχα κάνει στο Άγιο Όρος, που ήταν ένα κινηματογραφικό δοκίμιο, η πρώτη μεγάλη κοινότητα που το αγκάλιασε ήταν οι Ιάπωνες. Το πρώτο φεστιβάλ που είχαμε πάει και είχαμε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Ρότερνταμ ήταν.
Έπεσα διάνα.
Ναι.
Γιατί η έννοια της τελετουργίας και της μύησης είναι κάτι που παραδοσιακά το έχουν σαν τον αέρα που αναπνέουμε εμείς. Πώς μπορεί ο κόσμος να δει τις ταινίες σου?
Καταρχήν έχει προβληθεί στην ταινιοθήκη.
Έχει προβληθεί στο 30.
Και με αν θα ξαναπαιχτεί.
Προβάλλεται επίσης στο Newman. Έχουμε καταφέρει και μπαίνουμε στην έκτη εβδομάδα προβολών. Προβάλλεται μαζί με την τελευταία ταινία του Ζαφάρ Παναχή, που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες. Οπότε είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί προσπαθούμε κιόλας να βρούμε έναν τρόπο η μικρού μήκους ταινία. Ειδικά οι μικρού μήκους ταινίες, γιατί κάνουμε τις ταινίες για τα 8 μέτρα πανί. Τις κάνουμε δηλαδή για τη συλλογική θέαση και εμπειρία. Ναι. Δεν είμαι φαν τόσο πολύ της πλατφόρμας, ειδικά όταν πρόκειται για ταινίες που έχουν ένα συγκεκριμένο συμπιεσμένο όγκο πληροφορίες και θέλουν μια χωρητικότητα για να εξαπλωθούν. Και δεν είναι μόνο οι δικές μου ταινίες ή οι ταινίες που είναι λίγο πιο καλλιτεχνικές ακόμα. Και ο Batman που λέει ο λόγος έχει τέτοια πληροφορία που δεν μπορείς εύκολα να τη δεις σε μια τηλεόραση. Άρα, πέρα από τις φεστιβαλικές δράσεις, το Φεστιβάλ Δράμας έφερε, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει, έφερε τις ταινίες στο Τριανόν, που είναι και σχεδόν το σπίτι μου. Έχουμε προβολές καθημερινές αυτή την εβδομάδα στο Newman, στις 6 παρατέταρτο, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου.
Σε ποιο κινηματογράφο?
Στο Newman.
Στον Ερυθρό Σταυρό κοντά. Ναι. Ο οποίος έχει επαναλειτουργήσει, έχει ανακαινιστεί, είναι πάρα πολύ. Και κατά τη γνώμη μου, το ότι η ταινία η δική σου προβάλλεται μαζί με την ταινία του Παναχή είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια αμιγώς πολιτική ταινία με πολλαπλά μηνύματα. Και είναι πολύ τιμητικό να συνυπάρχει σε αυτή την προβολή.
Είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί ο Παναχήνας και ένας από τους αγαπημένους μου δημιουργούς. Δηλαδή, ξεκίνησα με κάποια τεμ στη ζωή μου, τα οποία θέλω να μην τα αμαμυθοποιήσω ποτέ. Και ο Πανάχη είναι ένας από αυτούς.
Θέλουμε να σου ευχηθούμε καλή, συνεχώς καλή δύναμη για τις ωραίες σου εμπνεύσεις και ευνοϊκά τα ζητήματα για να τις υλοποιήσεις, Νεριτάν.
Τη δέχομαι με μεγάλη αγκαλιά και ελπίζω να μην κάνουμε άλλα 10 χρόνια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Ήταν χαρά μου.